Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտոր Մենքոլոյանն այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 6-ն է, օրվա հրատապ խնդիրը Արցախի ձերբակալված նախկին ղեկավարների ազատումն է։ Հագայի դատարանը հաջորդ 5-7 օրը կանդրադառնա Հայաստանի հայցինն դեմ Ադրբեջանի։ Ռուսները ապամոնտաժում են դիտակետերը Արցախում, արդյոք խաղաղապահ առաքելությունը մոտենում է ավարտին։ Հայաստան հասած արցախցիների սոցիալական խնդիրները, Փարիզի և Բաքվի դիվանագիտական արճակատումը, ռուսների արձագանքը, թուրք-ամերիկյան ռազմական միջադեպ Սիրիայում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին հրավիրել է մինչև հոկտեմբերի վերջ այցելել Բրյուսել, շարունակելու հայ-ադրբեջանական կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունն այսօր կայցելի Երևան քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղից ռուս խաղապահ զորախմբի դուրսբերման ժամկետները, այս մասին հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանն ազատությանը փոխանցել է, որ նման հանդիպում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում պլանավորված չէ։ Այնինչ կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղում, էթնիկ զտում է հիշեցնում, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան, միաժամանակ շեշտելով, որ Բաքվի դեմ պատժամիջոցներ օրակարգում չկան։ Ադրբեջանի վստահությունը Ֆրանսիայի նկատմամբ որպես նույնիսկ պոտենցիալ միջնորդ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում այսօր զրոյական է, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայության ղեկավար Էլչին Գուլիևը հայտարարել է, հայ-ադրբեջանական սահմանը գտնվում է Բաքվի խիստ վերահսկողության տակ, ցանկացած վտանգ վճռականորեն կկանխվի։ Գուլիևի խոսքերով, վերջին 3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին կառուցել է 19 նոր զորամաս, 140 սահմանային մարտական կետ։ ՄԱԿ-ի դատարանը հոկտեմբերի 12-ին Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գործով լսումներ է նշանակել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պաշտոնական Երևանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին և ներկա ղեկավարության բոլոր ներկայացուցիչների իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու հարցով։ Երևանը պահանջել է նաև պարտավորեցնել Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այցելել է Բաքվում կալանավորված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Ադրբեջանի օմբուդսմենի գրասենյակի հաղորդմամբ Վարդանյանն ամեջբերում գոհունակություն է հայտնել պահման պայմաններից։ Առնվազն 100 մարդ է զոհվել, ևս 125-ն էլ վիրավորվել Սիրիայի Հոմս քաղաքի ռազմական ակադեմիայի վրա անօթաչու թռչող սարքի արձակման հետևանքով։ Սա Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի 12 տարիների ընթացքում զինվորականների վրա ամենաարյունալի հարձակումներից մեկն է։ Հարձակման համար մինչ այս պահ որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ 2023 թվականի խաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է իրանցի իրավապաշտպան Նարգիս Մոհամմադին, նա գտնվում է բանտում։ Այսօր առավոտյան ռուսական բանակը հրթիռային հարված է հասցրել Խարկովի կենտրոնին, որի հետևանքով մահացել է դպրոցական երեխա և նրա տատիկը, մոտ 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել է, հայտնում են Ուկրաինայի իշխանությունները 5-7 օրը Խարկովի մարզի Գրոզա գյուղի սրճարաններից մեկի վրա հարձակման հետևանքով էլ 52 մարդ է զոհվել։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ ռուս զինվորականները քաղաքացիական կառույցներ չեն թիրախավորում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գերասենյակը հայտարարել է, որ հատուկ խումբ է գործուղում Գրոզա գնահատելու տեղի ունեցածը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախյան այս աղետի հետևանքով ի հայտ են եկել բազում քաղաքական և սոցիալական հարցեր, ընդ որում բոլորն անխտիր հրատապ են։ Դրանց շարքում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին բարձրաստիճան պետական և զինվորական պաշտոնյաներին կալանքից ազատելը։ Բաքուն հպարտությամբ և սադիստական հաճույքով է տարածում ձեռնաշխտաներով հայերին մեքենայից բանտի միջանցքով խուց փոխադրելու կադրը, հրաշալի գիտակցելով, որ դա ցավ է պատճառում հայերին։ Հայաստանը դիմել է միետ և պահանջում է ազատել նրանց։ Ադրբեջանի օմբուդսմենը, ով մատը-մատին չի խփել Իլհամ Ալիևի ռեժիմի հրամանով բանտեր նետված ընդդիմադիրներին ու լրագրողներին օգնելու համար, բանտում տեսակցել է Ռուբեն Վարդանյանին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շուրջ 10 օր առաջ Հայաստան գալու ճանապարհին ձերբակալված ու ադրբեջանական բանտարկության մեջ գտնվող նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հնարավորություն է ունեցել կապ հաստատել հարազատների հետ։ Տեղեկությունը հրապարակել է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը 3 օր առաջ այցելել է Վարդանյանին։ Ըստ Սաբինա Ալիևայի գրասենյակի Վարդանյանը մեջբերում է գոհունակություն հայտնել պահման պայմաններից, նշել, որ բժշկական զննում է անցել և առողջական որևէ խնդիր չունի։ Ծանր հոդվածներով ահաբեկչության ֆինանսավորումից մինչև ապօրինի կազմավորումների ստեղծման համար մեղադրվող նախկին պաշտոնյային հնարավորություն է տրվել տուն զանգահարել, ծանրոց ստանալ, ինչպես նաև օգտվել գրադարանից։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ Վարդանյանի իրավունքները պաշտպանված են, նրան ցուցաբերվում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Նաև հայտնում են, թե Վարդանյանի պաշտպանությունը իրականացնում է նրա ընտանիքի կողմից ընտրված փաստաբանը, թե ով է այդ փաստաբանը, առայժմ պարզ չէ, ազատությանը դեռ չի հաջողվել կապ հաստատել Վարդանյանի ընտանիքի հետ։ Ռուբեն Վարդանյանից բացի ադրբեջանական բանտարկության մեջ են արցախցի եւս 7 պաշտոնյա, արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, ինչպես նաև պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ գեներալ մայոր Դավիթ Մանուկյանը։ Նրանք եւս մեղադրվում են տարբեր ծանր հոդվածներով ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված կազմավորումների ձևավորում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի հարազատները օրերս են դիմել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակ տեղեկություններ ստանալու համար։ Եղբայրը, դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց, միջազգային կառույցից արդեն կապվել են ընտանիքի հետ։
Առաջին որևէ տեղեկություն կա, Կարմիր Խաչն է կապ հաստատել երկրորդ ընտանիքի հետ, արարողակարգային մեծ գերացումները կատարել են, ինչպես մնացած բոլոր առևանգվածների, և Կարմիր Խաչը նշել է, որ իրեն աշխատակարգի համաձայն առաջիկայում տեսակցելու են բոլոր կալանավորները։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու խոսքով, այս փուլում իրենք հավաքագրում են Ադրբեջանում պահվողների տվյալները, որ հետո դիմեն Բաքվին նրանց տեսակցելու համար։ Դեռ հստակ չէ, արդյոք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դիմել է Բաքվին տեսակցության համար։
Այս հարցը գտնվում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում, բնականաբար մեր ընդհանուր առաքելության շրջանակներում։ Կարող եմ միայն ասել, որ այն պահից սկսած, երբ որ ընտանիքը դիմում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, մենք շարունակում ենք իրենց հետ անմիջապես կապ պահել, և եթե լինեն որևէ լուրեր կապված իրենց հարազատի հետ, մենք բնականաբար առաջինը տեղեկացնում ենք ընտանիքը։
Ռուս խաղաղապահները ապամոնտաժում են Ղարաբաղի որոշ շրջաններում իրենց տեղակայած դիտակետերը։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ պատվիրակություն է ժամանում Հայաստան քննարկելու խաղաղապահ առաքելության դադարեցումը։ Հայկական կողմը հստակ չի արձագանքում, բոլոր դեպքերում կարելի է եզրակացնել, որ Ղարաբաղի նախկին լիդերներին ադրբեջանցիներին հանձնելուց և հայության արտագաղթը հսկելուց հետո նրանք այլևս անելիք չունեն, և այդ ձախողված առաքելություն երևի մոտենում է ավարտին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ըստ ռուսական պետական 10 գործակալության, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունն այսօր պետք է լինի Երևանում քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղաղապահ զորախմբի դուրս բերման ժամկետները, հայտնում է գործակալությունը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից մինչդեռ ազատությանը հայտնեցին, որ ռուսական պատվիրակության այցի վերաբերյալ տեղեկություն չունեն։ Իսկ երեկուշ երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ խաղաղապահներն ապամոնտաժել են Լեռնային Ղարաբաղում ժամանակավոր տեղակայված դիտակետերը Ասկերանի, Մարտակերտի և Շուշիի շրջաններում կողմերի նախկին շփման գծի երկայնքով, միևնույն ժամանակ հավելեցին.
Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ կատարել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Բաքվի և Ստեփանակերտի հետ շարունակվող փոխգործակցությունը պահպանվում է, այն ուղղված է արյունահեղության կանխմանը և քաղաքացիական բնակչության հանդեպ մարդասիրական օրենքի ապահովմանը։
Թե արցախահայերից քանիսն են մնացել Լեռնային Ղարաբաղում, որևէ հստակ թիվ չկա։ Ադրբեջանը մինչ օրս պաշտոնապես հայտնել է մոտ 100 մարդու մասին, որոնք դիմել են այսպես կոչված վերաինտեգրման ծրագրին, իսկ խաղաղապահների ոչ պաշտոնական Telegram-յան ալիքում տեսանյութ կա, թե ինչպես են զինվորականները հաց թխում, ինչպես գրված է բնակիչներին բաժանելու համար։ Հայաստանի պաշտոնական թվերով Արցախից Հայաստան է տեղահանվել ավելի քան 100,000 մարդ։ Ազատությունը հետաքրքրվեց նաև արտգործնախարարությունից, արդյոք դիվանագիտական խողովակներով հնարավոր է տեղեկություն ստացել են, թե ինչու են խաղաղապահներն ապամոնտաժում հրապարակամոնտաժում իրենց դիտակետերը մի քանի շրջաններում արդյոք հեռանալու մտադրություն ունեն։ Արտգործնախարարության խոսնակը հարցը չմեկնաբանեց, նշելով, որ դրա հասցեատերը Երևանը չէ։ Մինչ այդ Մոսկվայից խաղաղապահների ճակատագրի մասին վերջին օրերին տարբեր մեկնաբանություններ են եղել։ Երեկ Պետդումայի պատգամավոր ԱՊՀ գործերով հանձնան ժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել էր, թե ռուսական խաղաղապահ զորախումբն այլևս որևէ մեկին չունի պաշտպանելու, ինչը հարված է տարածաշրջանում ռուսական դիրքերին։ Իսկ նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան ակնարկել էր, որ խաղաղապահները հեռանալու մտադրություն չունեն, իսկ հարցը քննարկելու են Բաքվի հետ։
Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться.
Մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ Ղարաբաղի բնակչության մի մասը մտածում է վերադառնալ, ինչպես նրանք են ասում, եթե դրա համար պայմաններ ստեղծվեն ու իրենց անվտանգությունը երաշխավորվի։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը կաջակցի գործընթացներին ադրբեջանական կողմի հետ շփումներում։
И будет обеспечена их безопасность.
Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվել է 2020 թվականի վերջին 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո 5 տարի ժամկետով, որը լրանում է 2025 թվականին։
Այս ծավալի մարդասիրական ճգնաժամի Հայաստանը երևի բախվել է Սպիտակի երկրաշարժից հետո և Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Դյուրինչ է կացարանով և առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ապահովել 100,000 մարդկանց, շատերը տեղավորվել են ծանոթների, ազգականների մոտ, շատերը բնակարաններ են վարձել, բայց կան նաև շփոթված, միայնակ, հիվանդ և տարեց մարդիկ, որոնց օգնել է պետք։ Նրանք նաև փողի կարիք ունեն, դեռ չեն ստացել, սակայն իշխանությունը վստահեցնում է, որ 100,000-ական դրամի միանվագ վճարումը այսօրվանից կմեկնարկի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ոչ մի օգնություն մինչև այսօր չենք ստացել։
Մար չեք ստացել։
Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ընդհանրապես ոչ թե գումար, այլ ընդհանրապես ոչ մի օգնություն մինչև այսօր չենք ստացել։
Չնայած կառավարությունը դեռ 5 օր առաջ էր խոստացել, որ այս շաբաթվանից կսկսեն Արցախից տեղահանվածներին ֆինանսական աջակցություն տալ, միանվագ 100,000-ական դրամ բոլորին, բայց Մարտունեցի Կարո Հովսեփյանի պես շատերն այսօր ազատության հետ զրույցներում պատմում էին. Առաջին ձեռք մեկնողը հերու մոտիկ ազգականները, պարզապես հոգատար անծանոթներն են դեռ։
Դեռ մենք եկանք այստեղ, վազակալեցինք պտոմուկ հայրի կացայով, ես ու մետիկ ինը տղաս հաց։ Այսօր զանգեցին, ասացին, որ ինչու գնացեք այդ դեմիածը, մարճակալներ չունեմ, էլի մի։
Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը քիչ առաջ հայտարարեց, որ տեղահանված արցախցիների մի մասը այսօրվանից կսկսի ստանալ 100,000 դրամները իրենց քարտային հաշիվներին։ Բուն գործընթացը ավելի ինտենսիվ կմեկնարկի 2-7 օրվանից։ Ովել հաշվի համար չունի, Բաղդասարյանը հորդորեց հենց հիմա շտապել բանկ։
Բուրըն ընթացքում է 100,000-ական դրամների դրամադրման գործընթացը։ Կենտրոնական բանկն արդեն իսկ առավել քան 50,000 անձի բանկային քարտային տվյալներ փոխանցել է միասնական սոցիալական ծառայություն։ Այժմ տեղի է ունենում տվյալների համադրումը և գումարների փոխանցման գործընթացը արդեն այսօր իսկ կմեկնարկի, այսինքն որոշակի թվով անձինք այսօր իսկ այդ գումարները կստանան։ Ես նշեմ, որ բանկային գործարքներն իրականացվելու են աշխատանքային օրերի ընթացքում, և եթե դուք այսօր այդ գումարը չեք ստացել, բայց ունեք հաշվի համար, հավանաբար արդեն հաջորդ շաբաթվա սկզբին 2-7 կամ 3-7 օրերին գումարային փոխանցումները իրականացվեն։
Խոսնակի փոխանցման առաջիկա օրերին կառավարությունը կհաստատի եւս մեկ որոշում, ըստ որի Հայաստանում բնակարան չունեցող տեղահանված արցախցիներին կտրամադրվի նաեւ 50,000 դրամ տանվարձակալության եւ կոմունալների համար։ Ավելի քան 100,000 տեղահանված մարդկանց շուրջ 75%-ը, ըստ վարչապետի խոսնակի, Հայաստանի տարբեր մարզերում են։ 50%-ին պետությունն ապահովել է ժամանակավոր կեցության վայրով։ Այդուհանդերձ միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոնները շարունակում են ծանրաբեռնված աշխատել։ Ազատությունը հենց տեղում հանդիպեց մարդկանց, ովքեր մինչև օրս կացարան չունեն։ Ոմանք անգամ արդեն մի քանի օր է գիշերել են բաց երկնքի տակ։
Հիմա որտեղ եք։ Հիմա մենք դրսում ենք ապրում, աղջկաս հետ, ոչ ոք չունենք, էլ էստեղ հայատ բանը եղեցի հայատում կամ սկամիկայի վրա, հետո խորհուրդային գնացին կենտրոնը, իրանք էի ուղարկեցինք մեզ էստեղ, աստեղ էլ սպասում ենք, որ մի կեր տեղավորեն ինձ։
Էլմիրա Ներսիսյանին իր հաշմանդամ դստեր հետ այսօր խոստացել են կացարանով ապահովել։ Ասաց լավատես է, հավատում է, որ այս գիշեր 4 պատի ներսում կլուսացնեն։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման գործընթացին զուգահեռ մերթնդմերթ սրվում եւ նույնիսկ ճգնաժամային վիճակի են հասնում Բաքվի եւ Փարիզի հարաբերությունները։ Ադրբեջանում պնդում են, որ եվրոպացիները ընդհանրապես ու ֆրանսիացիները հատկապես որդեգրել են ակնհայտ հայ-մեր դիրքորոշում, ինչը վնաս է հասցնում գործընթացին։ Ընդ որում, եթե Ֆրանսիան որպես գերտերություն զուսպ է արձագանքում, Ադրբեջանում շանթ ու կայծակ են թափում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից երկու շաբաթ և տեղի հայության բռնի տեղահանման ավարտից ընդամենը մի քանի օր անց Հայաստանի գլխավոր եվրոպական դաշնակիցը համարվող Փարիզ նստեյության փակում է Բաքվի դեմ պատժամիջոցների կիրառման թեման գոնե տեսանելի ապագայում։ Դա պարզ դարձավ 3-3-օյան Գրանադայում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Չեմ կարծում, որ պատժամիջոցների պահը հասունացել է, քանի որ դրանք անարդյունավետ կլինեն և չեն նպաստի Հայաստանի տարածքի և բնակչության պաշտպանությանը, հայտարարում էր Մակրոնը։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորություն նստեյության բացառելուն զուգահեռ Ֆրանսիայի նախագահը երեկ Բաքվի կողմից միջազգային իրավունքի նորմերի խախտման և սեփական խոսքը դրժելու օրինակներ էր ներկայացնում։ Ես նաև հիշում եմ Եվրոպական քաղաքական համայնքի նախորդ գագաթաժողովների շրջանակներում, Քիշնևում և Պրահայում կայացած մեր հանդիպումները, որոնց ընթացքում նախագահ Ալիևը խոստացել էր Լեռնային Ղարաբաղում երբեք ուժ չկիրառել։ Ֆրանսիան չէ, որ խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ, այդ Ադրբեջանն է, որ խնդիրներ ունի իր իսկ ստանձնած պարտավորությունների, սեփական խոստումների և միջազգային իրավունքի նորմերը հարգելու հետ, հայտարարում էր Մակրոնը։ Երեկ Գրանադայում լրագրողների հետ շփման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը նաև նշում էր, որ Փարիզն այժմ էլ Բաքվից պահանջում է կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Մենք պահանջկոտ դիրքորոշում ունենք, մենք միշտ պնդել ենք, որ Ղարաբաղում փոքրամասնության իրավունքները պետք է ճանաչվեն և հարգվեն, մենք դա մասնավորաբար արել էինք Պրահայի գագաթաժողովի ընթացքում, մենք նաև պնդում ենք, որ 1991 թվականի սահմանները ևս պետք է հարգվեն։ Գուցե մեզ խաղացնող գործընկեր չեն համարում, սակայն կարծում եմ, մենք բավականին ազնիվ մոտեցում ենք դրսևորում, հայտարարում էր Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Ադրբեջանի հետ ճնշման լեզվով խոսելն անիմաստ է և անթույլատրելի, արձագանքելով Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարություններին, նշում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հորդորելով Ֆրանսիայի ղեկավարներին զերծ մնալ Հայաստանի սահմանամերձ տարածքների օկուպացիայի մասին խոսելուց, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ կրկին առաջ էր քաշում անկլավների թեման։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին պատկանող 150 քառակուսի կիլոմետր տարածքի օկուպացիայի մասին Ֆրանսիայի հայտարարությունները պարզապես անհեթեթ են, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ այդ երկիրը 30 տարի շարունակ աչքեր փակում ադրբեջանական տարածքների 20%-ի զավթման վրա, այժմ էլ նույնն է անում ադրբեջանական 8 գյուղերի օկուպացիայի դեպքում, հայտարարում էր Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Անպատասխանատու հայտարարություններով հանդես գալու փոխարեն ավելի օգտակար կլիներ, եթե Ֆրանսիան վերջտար Հայաստանը զինելուն և աջակցելուն ուղղված իր նենք քաղաքականությունը, որը խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, եզրափակում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։
Պաշտոնական Երևանը, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների գերիշխող մեծամասնությունը խստորեն քննադատել են Ղարաբաղ ՄԱԿ-ի առաքելության կազմակերպումը և անցկացումը։ Առաքելությունը չեն քննադատել Բաքվում, Անկարայում, Իսլամաբադում, ինչպես նաև մեկ այլ մայրաքաղաքում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մակի Մեկորյա առաքելությունը վերջին 10 տարում առաջին անգամ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ Մոսկվան, մտադիր է վերլուծել առաքելության աշխատանքի արդյունքները եւ սպասում է զեկույցի։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Երշինինը։ Մակի Մեկորյա առաքելությունը Վերշինինի խոսքով արեց այն, ինչ հնարավոր էր այդ իրավիճակում։ Խոսեց բնակիչների հետ, ուսումնասիրեց բնակավայրեր։
Мы ждём сейчас отчёта этой миссии. Пока то, что поступило, свидетельствует о том, что серьёзных разрушений нет.
Մինչայժմ առաքելությունը վկայում է, որ լուրջ վնասներ չկան, քրոնական շենքերը նույնպես չեն վնասվել։
Культовые сооружения.
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը հիշատակել է ՄԱԿ-ի առաքելության հայտարարությունը այն մասին, որ հայ բնակչությունը շատ արագ է լքել Լեռնային Ղարաբաղը, հավելելով. Այս հանգամանքը պետք է ուշադիր ուսումնասիրել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը 3 հատուկ հաղորդագրություններ տարածել, ընդգծելով, որ Հայաստանը խոր մտահոգությամբ եւ հիաստափությամբ է ընդունել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի գլխավորած պատվիրակության Լեռնային Ղարաբաղի այցի արդյունքներով արված մամլո հաղորդագրությունը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե այս պատվիրակության այսն Ադրբեջանի կողմից օգտագործվել է իր քարոշչական ընկալումներն առաջ մղելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լայնածավալ հարձակումն ու դրա հետևանքները օրինականացնելու նպատակով։ Մոսկվան ինքն է հայտարարում, որ մի քանի օրում Արցախը գրեթե հայաթափվել է։ Ռուսաստանի նախագահը Վալդայ Ակումբի ֆորումին հայտարարեց, թե Ղարաբաղում այսօր հայ չի մնացել։
Сейчас там же армян не осталось. Все ушли. Вы знаете, что все ушли? Там просто нет армян. Ну, может быть, 1000-1500, всё.
Այսօր այնտեղ հայ չի մնացել, գիտեք, այնտեղ ոչ ոք չի մնացել, բոլոր հայերը հեռացել են, գուցե 1000 կամ 1500 հայ է մնացել, վերջ, այնտեղ պարզապես ոչ ոք չի մնացել։
Ну всё, там просто никого нет.
Անդորում նախորդային Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հակառակն էր պնդում, հայտարարելով, թե տեղեկություն են ստանում, որ Արցախը լքած հայերի մի մասը ուզում է վերադառնալ, առանց հստակեցնելու, թե այդ ինչ տեղեկություն է եւ որտեղից են այդ տեղեկությունը ստանում։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Թուրքիան ակտիվ ռազմական գործողություններ է իրականացնում Սիրիայում, այնտեղ նախորդին Ալ-Հակասիայի շրջանում գրանցվել է վտանգավոր միջադեպ։ Ամերիկացիները ստիպված վայր են գցել թուրքական անօթաչուն, որը հարվածներ է հասցրել ամերիկացիների դիրքերին շատ մոտ գտնվող թիրախներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան օթուժի F-16 կործանիչը Սիրիայի տարածքում թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացրել։ Միջադեպը տեղի ունեցել ամերիկյան զինվորականների տեղակայման վայրից կես կիլոմետր հեռավորության վրա։ Reuters-ը նշում է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի դրոն է ոչնչացնում։ 5-7 առավոտյան թուրքական դրոնները հարվածել են Սիրիայի հյուսիսում քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Հասակա շրջանի տարածքին։ Քրդական ներքին տանգության ուժերի ասելով առնվազն 8 մարդ է զոհվել։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Փաթ Ռայդերը բրիֆինգում ասել է, որ անօթաչումների որոշ հարվածներ կատարվել են ԱՄՆ-ի հայտարարած սահմանափակ գործողությունների գոտու տարածքում։ Մի քանի ժամ անց թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքը ուղղություն է վերցրել դեպի ամերիկացի զինվորականների տեղակայման վայր, երբ այն գտնվում էր կես կիլոմետր հեռավորության վրա, հրամանատարությունը իրավիճակը գնահատել է պոտենցիալ սպառնալիք, և 10 րոպե անց ամերիկյան կործանիչը ոչնչացրել է թուրքական դրոնը ինքնապաշտպանության նպատակով։ Նա ասել է, որ ամերիկացի զինվորականներից ոչ ոք չի տուժել, և նշել, թե նշաններ չկան, որ Թուրքիան միտումնավոր էր թիրախավորել ամերիկյան ուժերին։
We have no indication that Turkey was intentionally targeting US forces.
Պենտագոնի խոսնակը հայտնել է, որ միջադեպից հետո ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինը և Յաշար Գյուլերը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք քննարկել են միջադեպը և համաձայնել, որ թեև ցավալի է, բայց ուշադրությունը պետք է կենտրոնացված մնա Սիրիայում իսլամական պետության ահաբեկիչներին հաղթելու կարևոր առաքելության վրա։ Պենտագոնի ղեկավարը վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները Սիրիայում մնում է բացառապես իսլամական պետության ահաբեկիչների ջախջախման աջակցելու համար։ Սա ցավալի միջադեպ է, բայց տեղում ԱՄՆ-ի հրամանատարությունը իրավիճակը իսկապես գնահատել է պոտենցիալ սպառնալիք և խելամիտ գործողություններ ձեռնարկել։ Սակայն նորից նախարարը խոսել է իր գործընկերոջ հետ, նրանք հնարավորություն են ունեցել արդյունավետ զրույց վարել և միմյանց հավաստիացնել, որ ԱՄՆ-ն և Թուրքիան կշարունակեն սերտորեն շփվել և կոորդինացնել իրենց գործողությունները։ Թուրքիան մնում է ՆԱՏՕ-ի շատ կարևոր և արժեքավոր դաշնակից և ԱՄՆ-ի գործընկեր, ընդգծել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նախարարներից բացի, միջադեպը քննարկել են նաև երկու երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարները։ Հինգշաբթի երեկոյան Թուրքիան ակտիվացրել էր հարվածները Սիրիայի քրդական շրջանների վրա։ Անկարան պնդում է, որ քուրդ զինյալները հերթերակոծել են թուրքական բազան, մեկ ոստիկան է զոհվել, 7 զինվորականներ վիրավորվել, իսկ թուրքական ռազմական օդանավերը ի պատասխան հարվածել են քրդերի թաքստոցներին, նրանց կողմից շահագործվող նավթահորերին և պահեստներին, ոչնչացնելով 26 քուրդ զինյալների։ Սիրիայում իսլամական պետության գրոհայինների դեմ պայքարում քրդական ուժերը վայելում են ԱՄՆ-ի աջակցությունը, բայց Թուրքիան նրանց ահաբեկիչներ է համարում։
Եվ էլի տեղահանվածների մասին մի ընտանիքի պատմություն։ Դրմբոն Ոսկևան այսպիսին էր ճակատագրական երթուղին։ Այնտեղ մնացել է հանգիստ, այդպես են ղարաբաղցիները անվանում շիրիմները, ինչ այնտեղ է այլևս անցյալ է, ներկան և հավանաբար ապագան, Տավուշն է, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ծնողներիս 92 թվականին թուրքերը սպանել են, իրենք եղել են 63 տարեկան, ու հետո տեք հրսան հայտ կորավ բանի արաբոյի ժոկատի մեջ հետ, դե մենք էլ գնացինք բանակում գրվեցինք, գնացինք ծառայության մարդուկնիք։
Արցախյան բոլոր պատերազմների դառնությունը հիշողության մեջ ամուսնու դարդարմ շիրիմը թողել է Դրմբոն գյուղում ու երկու որդիների հետ Հայաստան հասել Ռիտա Լալայանը։ Տավուշի մարզի Ոսկևան գյուղում կիսախարխուլ այս տանը խնամքով մաքրում է տասնամյակների փոշին ու երկաթե մահճակալներն ազատում սարդոստայիններից։
Ես ամեն ձևի հարմարվող եմ։ Ինչ ասեմ։ Մենակ թե հանգիստ ապրեմ։ Հարաս թուրքի հարևանության։
Ամբողջ կյանքում դեմ դիմաց հակառակորդի ներկայությունն զգացած կնոջն Ադրբեջանի հետ ժամանակից գյուղում են մի անբնակ տուն տվել։ Ասում է այստեղ էլ կապրի, ինչպես բոլորը։ Վստահ է, տունն իրեն ձեռքով կարգի կբերեն, տնամերձայգին կմշակեն ու կհաստատվեն։ Արցախ վերադարձի ճամփա էլ չի տեսնում։
Ավելի լավ է մի խուլ գյուղում մնամ, քան թե նորից գնամ այդ թուրքերի մեջ ու հետ գնալ չկա։
Նույն մեքենայով երկու օրում Հայաստան հասած Արշալույս Արուստամյանն էլ ամուսնու և 5 երեխաների հետ հարևան տանն է կացարան գտել։ Սեպտեմբերի 19-ի արյունալի արկերն իրենց գյուղ Վաղուհաս էին հասել։ Նույն օրն անտառներով գյուղից մինչև Դրմբոն են փախել։ Անգամ մեքենան չկարողացանք մեզ հետ հանել, ասում է։ Տունը կողպել ու բանալին թաքցրել են վերադարձի հույսով, բայց հրադադարից ու Արցախի հանրապետությունը լուծարելու որոշումից հետո արդեն դրա հույսն այլևս չունեն։ Ադրբեջանին մնաց տարիների ստեղծածը։
Փակեցին դուրս եկեն։
Բանալին հետ ներեց բերել։
Չէ, ձերում եմ, ինչ անեմ բանալին։
Բեն չի իք փակում, եթե բանալին թողնում էիք։
Դե, հասել ենք կարողալի, ոչ մի բան չի լինի, ետ հետ դարնակ տները։
Պահել եք, թե ինչ է կարող։
Հա, նենց բերել է հիշվոր մինտեղ։
Հիմա ադրբեջանցիները կգտնեն այդ բանը։
Դե, լավ չգտնեն։ Դոր ավտոմատավ գծակ են, կբանան, կմատնեն, տունը լիքը, ավտոմակմը, մենք է ծմակներով ենք պախել, ավտոմորդեղ ու բերինք, հասցրել ենք, թղթերը վերցրել, ինել պայուսակ ես մեջնալը, հացրել ենք պախել, եկենք Դրմբոն, ոտով եկենք ընդեղ, ընդեղ անարավոտով, կամազով բերեցին այրեպորտ Ստեփանակերտ։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։